kes servib sel nädalal suure slämmi kõige valusamad ässad . Kes võidab keda ? Kas sina oskad ennustada seda ? spordiennustus portaalis Pahv . Pahv lööb pahviks .
tere taas , head taskuringhäälingu kiire lõppmäng kuulajad . oleme täna saates koosseisus Margus Uba , Alo Ojastallu ja Toomas Kuum . korra oleme selles koosseisus Prantsusmaa lahtisi meistrivõistlusi kommenteerinud 2018 aastal, kui Jürgen Zopp kolmandas ringis mängis sakslase Maximilian Marterile vastu. Muidugi tookord oli vist selline force majeure olukord, Margus, kui sa mäletad, eks on, et tegelikult peaaegu noh, päris terve mäng ei olnud samal ajal, aga mängis Anett, eks on ju. Ja siis Jürgeni mäng hakkas sel hetkel ja me pidime siis kolmekesi tegelikult ära jagama selle kommenteerimise. On sul see olukord meeles, et see on päris keeruline olukord tegelikult.
Keeruline olukord küll, tere päevast ka minu poolt, aga oli väga meeldiv olukord, et Eesti tennismängijad suure slami turniiril niivõrd hästi esinesid.
Ja et kohe mitu tükki ühel ajal praktiselt mängivad, et kus üles üritatakse ju tegelikult sättida nii, teades, et on ülekanne, et nad ei mängiks ühel ajal, aga seal ei olnud tõenäoliselt seda võimalik teha. Ja siis oligi nii, et me ühel hetkel olime kolmekesi kommenteerimas ala. See oli sul vist esimene kord.
See päev. Kommenteerida tennist või?
Ei olnud vist. Eestika ei olnud. No, kanal kahes küll.
Tere. Ei. Kommenteerimine läheb ikka päris kaugele. Mait Künnapi aegades Marko Kaljuveriga Davis Cupi Tallinna ülekandus.
Issand jumal, see on mingi 15 aastat tagasi.
Ma ei mäleta, see oli ammu.
No, seda ma tahtsin just tegelikult, miks ma sellise provokatsiooni tegin. Et tahtsin öelda, et vähemalt oli väga meeldiv kogemus toona, kui me selle kolmekesi rääkime.
Ja alati, kui kolmandas ringis on kaks mängijat, siis see ei saagi ebameeldi olla mitte kuidagi.
Ja, aga täna on meil fookuses tennisis natuke laiemalt ja põhivaade on küll alanud aastale. Aga ma ikkagi tahaksin korra põrgata nii-öelda eelmisest aastasse. Lihtsalt huvitab selline arvamus, et mida te arvate sellest uuest Davis Cupi formaadist ja mis mulle see jättis? Et nüüd, kus mängiti nii-öelda ühe nädalaga seda maailma gruppi, et kas on mingi... Kuidas sulle tundus on see esimene kord?
No ma ei tea, kas on artiklite mõju või mida iganes. Ma nagu väga vaimustatud sellest ei ole. No lisaks veel see, et eestlased kukkusid grupikese allapoole ja nii edasi. Nii edasi.
Poolakatele tehti üldse seal alas.
Ja poolakad üldse naljakased kolmandasse liigasse. Et no, minu jaoks on nagu natuke, aga vahest võib iga uus asi olla natukene naljakas või mitte õige või mida iganes. Pigem on naljakas see, et siin paari kuu jooksul on kolm suurt võistkondlikku võistlust koos. Ma ei tea.
Sinna tahtsingi just jõuda, jah?
Ma ei tea. See üks-kaks neist kindlasti kaovad ja siin pole kahtlust ka sellel asjal.
Kas see minule näiteks, ma ei tea, võibolla minule ei silmagi selline asi, et vaata see, kui vana süsteem oli, et kodus, kui mängitakse tribüünid täis, kogu see möll, et kuidagi seda möllu nüüd natuke oli küll, aga minust oli pealt vaata, et üldiselt vähem, no selgelt Hispaania mänguks oli seda rohkem, et natukene selline, no eks me oleme vanas võib-olla natuke ka kinni, selgelt tennis vajab ka puhtalt aja nõue, mingid muutused ikka tulevad ka teistel spordialadel, aga kuidagi just see pool, selline see ajotaaž, mis ütleme selles vanas süsteemis oli, no seda me võime ka Eesti mängude puhul ju öelda, et kui Eestis on mängud olnud siin juba ajaliku tagasi, seal on oma niike eriline feeling, võt sellest oli minust natuke puudus.
Kahtlemata, mitte natuke polnud puudu, aga see oli ikkagi enamus matsides oli üldse puudu. Ja teine asi veel Allar Hindiga, Eesti tennisliidu peasekretäriga rääkisin, kes seal koha peal oli. Et ka korraldusliku külje pealt oli väga palju puudujääk. Et esiteks seal oli äärmiselt külm väljaspool areeni Madridis sel hetkel. Ja kuna päeva esimesed matsid tihti venisid, need inimesed, kelle oli õhtusele seansile pilet, pidid seisma sisuliselt ukse taga 2-2,5 tundi. Et üldse sinna soojapuhuritega areenile pääseda. Et selles suhtes lapse kingades kindlasti see üritus veel on. Vigadest õpitakse, aga esimene aasta jättis minule väga kaheldava mulle.
No mul on üleüldse nagu raske. Ma saan aru, et jalgpallurid juhivad seda asja. Mul on nagu raske uskuda, et tennises tekib formaat, kus suurte lennukitega fännid hakkavad kohal lendama ühte kohta. No ei, raske uskuda seda, teades tennis, mis moodi on siiski see kodus võõrsil matš on minu arvates ainuõige variant ja...
Ja ilma publikuta,
ilma publikuta ei ole
atmosfääri, ei ole Davis Cupi, ei ole sporti.
Ja seal on just võtta see moment ka, mis on huvitav, et mina olen noh, näinud, ütleme, ma toon kaks näidet, just kus on Venema näiteks osalenud, kus on dramaatilised matchid, kunagi siis USA vastu oli väga põnev match Moskvasse, vist 94, aga näiteks see, kui nad Prantsusmaal vist ikkagi prantsused lõpuks võitsid, jah? Oli see Mathieu, kes tõi mängu või oli hoopis Jusni, ma enam ei mäleta seda tulemust, aga see asjotaas, et tegelikult külalismeeskonnad on üli raske tegelikult, et kogu publik on just kui nende vastu ja samas tullakse sellest raskest psikoloogisest survest välja kogu siuke draama, see on minu...
No, prantslastel on ju üks ajalooline Davis Cupi match, kus võideti praktiliselt ATP 100-200 mängijatega tollel hetkel, kes olid Enrile Comte ja Kiforsche, nad olid juba oma karjääri kukkumuse see ja mängisid Sampras Agassi vastu, kus enam paremaks meeskond minna ei saa ja võitsid selle mängu. Et see näitab, mida kodupublik võib teha. Et seal Sampras unustas tennise mängu vahepeal ikka täiesti ära.
No jah, teha ei ole midagi, et eks me näeme, et kuivõrd elujõuline see asi on, aga eks nad tõenäoliselt teevad ka korraldajad, teevad mingid järjeldused sellest nii-öelda kogemusest esimene aasta. Et nüüd no, tegelikult sa juba mainisid alu, et see aasta toimis nüüd algus see ATP Cup. Ma võin nüüd eksida, kas see oli lihtsalt erandkorras nüüd selle Hopman Cupi asemel või on plaanis ka see?
Ei, see ongi ATP plaan ja ATP Cup ja tundub, minule isiklikult tundub, et ATP ja ITF-i vahel käib mingisugune.
No see on käinud ammu tegelikult.
Noh, ammu, aga nüüd on nagu konkreetsemad jooned võtnud selline, ma ei tea, võimuvõitlus või asi või nii edasi. Mina siiski, mul on nagu kahju, kui Davis Cup selles kaotajaks jääb. Need praeguse hetke muudatused, mis Davis Cupis toimuvad, mulle tundub, et see mängib kõik ATP kasuks.
No, ITF ja ATP vahel on pinged olnud aastakümneid. Ma usun, et kõige ilmekam näide on see, kuidas üritati muuta edetabeli süsteemi. Et tekis kaks nii-öelda paralleelset profikarusselli, ka alguses ette näha aru saada, et selles saab olema tulema täielik läbi kukkumine. Täpselt nii see läks. Õnneks võitis ITF mõistuse pähe ja taastas vana süsteemi. Et see minu arust ka väga ilmekalt näitab, kuidas need kaks suurt organisatsiooni omavahel kemplevad, ei saa omavahel asju kokku lepitud. Aga samas ka jällegi tõestab seda juba meie tänast juttu, et iga uus asi ei pruugi sugugi mitte olla hea asi. Aga tuult tiibadesse, see selles suhtes, et ATP Cup toimub enne Austraalia lahtisi seal samal mandril ja on selline nii-öelda avapauk või soojendusturniir algavaks hooajaks. Ma usun, et selles pole sisuliselt mitte midagi halba. Sama rolli täitis ju ka Hopman Cup. Et sellest vaatamine, kes mulle tundub, et see ATP Cup on elujõulisem ja ka mängijateks olulisem kui see Davis Cup.
Eks näe, aeg näitab, aga me tegelikult natuke see teema, see rõhk, ütleme, jätkuvad sama, et viimasel kümnendil ja siin varemgi on tegelikult tennises sisse viidud mõpped muudatused, see sama tuntud Champions, nii nüüd, see big tie break kümneni on tegelikult juba väga aktiivselt sisse seadnud, siis on Kotkas ilm, eks on ju suurematel turniiridel, kus siis kas palju oli sees väljas, suureslämi turniiridel on ka juba muudetud, eelkõige just, et mängud liiga pikaks ei läheks, eks on ju viimase seti formaate, ja mida iganes, see on katsetatud jumalel ka neljani seti mängimist, võrgutripsusservi õigeks lugemist ja need on ju proovitud ja nende Eestis tegelikult nähtud. Et kas lähitulevikus pole välistatud, et noh, need mingid asjad, mingid korrektiivid tulevad nii-öelda tennise reeglitesse ja tõenäoliselt nad on suunatud selleks, et mäng muutuks nii-öelda kiiremaks ja dünaamilisemaks, et ta ei kestaks nii kaua, et noh, mis te sellest arvate ja võib-olla kuulnud ka mingist nendest ideedest?
Kõige parem näide oli eelmisel hooajal see ATP järgmise generatsiooni finaalturniir Milanos, kus siis mängitegi lühikesi sette ja tripsust läks mäng edasi ja veel üksik mängus kasutati otsustavad punkti tasa mängu pealt. Mäng oli mõnes mõttes oli huvitavam ja kiirem ja neid otsustavaid momente, mis publikule ka huvipakust oli rohkem. Samas jällegi niivõrd klassikaline ala, et kas on vaja muuta
nii
kardinaalselt, et ju... Mäletad kindlasti Alo ja Toomas sina ka umbes 15-20 aastat tagasi. Ivan Isevich Krajicek, Kevin Curran, Becker, kes Wimbledonis mängisid ainult servi najal.
Ja.
Räägiti ka sellest, et servi kastid teha lühemaks või pallid raskemaks ja suuremaks, et võtta ära servi eelist. Mis sellest saanud on? Kõik on jäänud klassikalise tennise mängu ja reeglite juurde.
Nojah, seks, et loodus ei kannata tühja kohta ja ühel hetkel tekivad servijad. Kohe hakatakse mõtlema tõrjetel, mida teha paremini nende asjade vastu. Ja selles ongi minu arvates tennise võlu, et ta praktiliselt loomise algusest peale on püsinud praktiliselt muutmatuna. Ütleme, et no, kõik, mina isiklikult arvan, et need tõmblused nende reeglite... No, esiteks ma ei usu, et need suurturniiridel kunagi läbi lähevad. No ei lähe. Isegi see Wimbledoni 12-12 tiebreak... No, kuna minu lemmik kaotas, ma olen eriti pettunud, aga no, ütleme, et ei olnud nagu kõige...
Samas paadis.
ei olnud nagu kõige targem mõte, aga no, aegade jooksul on näitanud, et need muutused läbi ei lähe. No, selge see, et ainuke, mis reaalne muutus läbi on läinud, on tie break, aga sellest on ka juba 40 aastat möödas. Need tõmblused, mis seal Next Geni sellele, et lubati inimeste käimine ja... Noh, kõik asjad, mis seal mängu ajal... No,
muutub nagu konsertiks juba.
Ta muutub, jah. Tennises peab oma võlu ja mina pigem arvan, et tennis võib läbi selle kaotada. Nii pealtvaatajad kui edasi. Inimesed, kes jälgivad tennist, nad ikkagi austavad ja tahavad traditsioone. Ja kui seal ka mõni mäng läheb kuskil pikemaks, noh, ma ei tea, kes telekat kinni keeraks 11-11 viiendas setis otsustavas, tõenäoliselt mitte.
No, ma põhimõtteliselt toetan sind, aga ma ei oleks nii optimistlik. No selles mõttes, et ikkagi need, mulle tundub, et ikkagi neid muutusi hakkab tulema. Kas just nüüd kõiki neid, mis nüüd ka katsetab?
Ja, aga igale tasemel olgu omad uued tuuled, et selles suhtes Euroopa ja maailma tasemel noorteturniiridel juba Tennis Europe ja ka ITF kasutab vähemalt esialgu, noh, mõistagi paarismängus, aga ka üksikmängus kvalifikatsiooniturniiridel, et otsustava seti asemel mängitakse see super tiebreak 10. Ja minu arvus see on väga hea reegel, et võtab ära sellised mängud, et keegi mängib palli esimest ringi 3,5 tundi, 3 setti, et pöörab selle päevakava täiesti nii-öelda pea peale. Et ma usun, et kõiki neid muutusi tuleb hästi detailselt üle vaadata, läbi kaaluda ja ka tegelikult elus nagu praktiseerida, et ainult kontori laua taga sellised otsused teha ei saa.
Ma olen suga nõus, et tegelikult ongi, et erineval tasemel, erineval no, gruppidel võivadki väiksed erisused olla, sest näiteks no, harrastajate puunest liigatennises meil ongi nii, et mida nii-öelda nõrgem mängu tase, seda lühem mängu formaat. Üks põhjus ongi see, et no, võibolla inimesed ei tea kõiki neid nüansse, poolte vahetus kestab kauem ja ütleme, korjatakse pall, ütleme, ei panta kaks palli, kui no, sellised nii-öelda, no, mis on nagu loomulikud veel asjad, kui inimesed on alles alustanud tennist mängida.
No siin ma olen isegi nõus.
Ja seal see töötab. Ja võimalik, et siis, noh, nii nagu ka Margus rääkis, et kas see ITF kvalifikatsiooni, et seal on lühem versioon, et need ei ole võibolla nii kardinaalsed, võibolla muutused, aga noh, ma just kardan natuke...
Jah, pigem ma pidasin silmas, et mis mängu olemust muudavad. Mm-hmm. Et nagu selle Next Genis oli see, et sa võisid vabalt käia, liikuda nii edasi, mängu ajal ja nii edasi.
See kõrvaklappidega treeneriga
rääkimine,
see pigem jättis sellise väga koomilise mulle.
Kui kuskil isegi...
Oli ka näha, et sel treeneril polnud tol hetkel mängile midagi öelda. See räägitakse lihtsalt maast, ilmast ja kefiiripaki innast, aga et see ei kuulu ju tegelikult tipspordi ja tennise juurde.
Just.
Eks äri ja televisioon ja kõik see survestab, et seal on see mõju ka olemas. Aga Anett Kontaveit on nüüd pärast ikkagi tegelikult ikkagi tennise jaoks ikka päris korraliku pausi jälle taas väljakul naasnud ja vaatamata siis kui üksikmängust rääkida, noh, tegelikult ühe paarismängu ka ju mängis, eks on ju, et saldo oli üks võit ja kaks kaotust üksikmängus. Siiski nähtud mängud annavad üldjoontes minu meelest, annavad lootust, et pausiga ei ole Anett noh, minetanud nii sellist võibolla oma üldist nagu mänguvormi, et alati on ju suur küsimärk ja sellist pausi, et me teame, et ajaloos on väga palju siis maailma ka tippmängijad, kui nad on olnud pooleaastane paus, näiteks noh, Anettil kui veidi lühem, on väga kaua aega võtnud tegelikult see nii-öelda nagu taastumine või ennast jälle sisse mängimine.
Või siis ka vastupidi Federer Nadali näide, et tagasi on tuldud suure pauguga.
Ja, Eks on eraldi.
Aga jah, ei, ega noh, mis Anett on ju trenni teinud ja füüsiliselt korras ja pigem see 5-5 pealt see mängu lõppus, nüüd tasamängu pealt need rabedad vead järjest tulid, ütleme.
See võib ka tulla,
et mängu see just, et see võis olla selline pika mängupausi põhjus, aga ei, kõik on minu arvates korras ja põnevusega vaatama.
On absoluutselt nõus, et esimene mäng juba näitas, et ta on ise väga enesekindel, füüsiliselt heas vormis ja mängis nagu lust ja lille pidu, et sellised esikümne mängu vastu on napid kaotused, kui tuleb pärast pikka vigastuspausi. Siit tuleb ainult positiivsed emotsioone kaasa võtta ja mängupraktika puudumine oli kindlasti see, kui otsustavas setis 5-5 ja tasa mängu pealt kaks korda läks proovima tagant ka joont ja pani selle palli võssa.
Õnnestub oleks teine olukord jälle?
No just, et kas käsi kullas või... No
tunduski sellise kahtlemisvea tulev, et alati ongi, kui mängupraktika mõte ongi see, et kõik toimub automaatselt.
No kui sa vaatad Jürgen Soppi, tuled me Jack Soki vastu mängu, kõik olulised pallid, kõik need, mis olid need olulised hetkel riski lööd, kõik tuli joone peale. Seal oleks piisanud võib-olla üks-kaks lööki, oleks need teistmoodi.
No, täpselt nii ongi, sellised tasavägised ja psühholoogiliselt rasked mängud otsustavadki ju mõned üksikud punktid, kus siis lõplikult see mängusaatus otsustatakse.
Ja tegelikult ei olnud Anetil, kui sa võtad, me ei võtta ainult edetabeli koha järgi, ega kõik vastased olid rasked vastased.
Ja sellel tasemel ei saagi olla kergeid vastaseid, et tegelikult selles võtse oli väga hea just esimesel turniiril esimese ringi vastane, kes on oma, on ebamugav, aga ta ikkagi oma mängustiililt ja mängutempolt on pehmem ja laseb igal juhul sul endal palliga midagi teha, et ei ole selles osas nii-öelda platsi peal paugutaja. Et sai ilusti selles
viljöösse
Anett sisse ennast elada ja tunde kätte ja eks siis näitab siis järgmist nädalast alates, mis Melbourne'is juhtuma hakkab.
Jah, paraku me oleme just siin natuke enne siin nii-öelda seda loosimist ja võimalik täiesti, et meie see saade tuleb leetris juba siis, kui on see tabel loositud küll. Aga noh, me lähtume nii-öelda üldpildist praegu.
Aga siis prognoosime tabelit. Anett ja Kaia mängid oma vahel esimes ringis.
See oleks muidugi, seda on palju oodatud, ma tean, palju
kas see oli, või... Kas see oli nüüd US Openil, kus ma esimest korda elus laivis vaatasin loosimist? Ja kui tõmmati välja, siis oli kas kaks oli. Või kolm loosi, seda oli veel välja tõmbamata jäänud, et Anett ja Kaia oleksid oma vahel mänginud esimest ringi. Noh, hea või halb, mina usun, et need tülkud võivad mõlemad võita mitu ringi ja pigem siis mängigu oma vahel, mitte päris esimest ringis.
Just. Ja võibolla selles just on see lõikus, ma olen nõus. Aga no, kui me juba Kaia Kanepit mainisime, et noh, ta on alati selline salapäraselt, on niiku küsimärk, et sealt võib üks kõik praktiselt mida ju tulla, eks on. Ja kas on, mis te arvate, see aasta kõikagi, kui ta ütleme, tervis peab, et veel sellist üks meeldivat üllatust, mõnes mõttes ikkagi üllatust oodate nagu Prantsusmaa lahtistele eelmine aastas, kus ta tegelikult, ütleme niimoodi, noh, poleks üldse võimatult ka isegi sinna finaali jõudmine tegelikult.
No mitte ainult Prantsuse lahtistel, paar aastat tagasi siin US Open öelnud, et Kaia on ettearvamatu suurus.
Kõik kardavad teda mingil.
Kõik kas just kardavad, aga väga tugev respekt on Kaia vastu ja Kaia see kogemuste pagas on nii suur, et teatud olukordadest oskab selle võidu võtme leida ja kui vähegi midagi püüda on, siis ta võtab selle.
Jah, aga... Nüüd ju oli just asja uudis, et on uuesti Dusan Vemitsiga ta käed löönud ja ka Indrek Tustit ei ole seal Austraalias
niisama
turistina, et ikkagi mängitakse täie tõsidusega ja tehakse oma tööd. See on Kaia elukutse ja ma olen täiesti kindel, et Kaia läheb igaks mänguks
kõike
Austraalias kõike andmennast.
Nüüd veebruari alguses toimub Tallinnas, no, ütleme, Eesti on olnud väga aktiivne, võib olla praktiselt viimased 10 aastat, eks on ju korraldamaks erinevaid siis Fed Cupi või Davis Cupi zooni turniire või noh, ütleme need erinevad asemega turniire. Ja veebruari algus on siis juba teada, et Eesti on loositud Itaalia, Kreeka ja Austriaga. Ja selleks, et kõrgemale pürgida, siis peab, ma saan aru, et selle alakordi võitma. Ja kui nüüd ilma Kanepita mängida, siis see ülesanne tundub, noh, olen muidugi millises lõplikus koosseisus tulevad vastased, tundub see üsna raske, aga tema osavõtt ma tean, et on veel lahtine, et see on, et ta tõenust annab selle lõpliku vastasele Austraalise lahtisid, aga ma tean ka seda, et kui ta nüüd on äkki soovu Tokio olümpial osaleda, siis tegelikult noh, ta sisuliselt peaks nagu mängima ja kaasa tegema. Et oleks küll hea teda üle pikka aja ikkagi näha ju Fed Cupist mängimis.
No loomulikult ja koos Kaiaga oleks ikka Eesti naiskond absoluutselt teisest mastist minna mängima nende riikide vastu, keda sa just nimetasid. Anett mängib esimest lauda ja ükskõik kes eeldatavasti vähemalt esimesel päeval ma lõõgina mängib teist lauda. Kõik võib jääda paaris mängu peale, mis on täiesti
loterii
päris nüüd mitte, aga ikkagi...
Ma mõtlen eelkõige seda, et ette arvamatu on just kuidas õnnestub
no, mäng. Absoluutselt, et väga palju oleneb ka sellest, milline on atmosfäär saalis ja kuidas mäng, see paaris mäng, kui läheb otsustava mängu peale, kuidas pihta hakkab, kuidas saadakse enda mäng käima. Aga loomulikult Eesti kõige suurem šants oleks see, kui Kaia on samuti naiskonnas, mängitakse Anett esimest lauda, Kaia teist lauda, nii et paaris mängud see vajab ole, et kõigile on Anett ja Kaia võimelised 2-0 juba üksik mängudega asjad klaariks.
Nojah, esiteks oleks see juba vastastele väga hirmutav. Kaia Kanepi teisel laual. Seal see oleks juba psühholoogiliselt igale võistkonnale väga raske mängida. Üks kõik, kes meil mängiks Kaia asemel teist lauda, siis kõik sugu plaane ja asju tehakse ikkagi natukene optimistlikumalt ja asjad nii edasi. Mina arvan, et see on üks viimaseid võimalusi Eestil. Väga raske uskuda, et meil ka, lähiajal kaks sellist sellisel tasemel mängijat tekib. Üks võib väiksel riigil alati olla, aga kaks. Ma usun, et Kaia leiab endas selle patriotismi üles, plus veel tal siiski on olümpialootus ka, et ta see ja järgmine aasta mängib. Minu isiklik arvamus on see. Aga...
Selleks, et Eesti võidaks ja veel kui Kaia peab mängima, on siin tala vaja.
Anna.
Sa oled tirinud neid, sa oled aidanud neid mänge välja tirida, kõige suurem elamus.
Siin kohas või...
Paaris mängust, jah? Noored, Tani ja Kaia.
Jah, oli tõesti, seal oli lihtsalt vaja tribüünid käima tõmmata.
See oli Iisrael.
Tüdrukud magasid ja kõik magasid ja sellise
väikse
fanklapi toega me saime seda teha ja tüdrukud võtsid haakisid asjast kinni ja nii need võistkondlikud mängud käivad.
See on see sama, et me jõuame korrale, see tagasi, mis me alguses rääkisime. Et see on nagu seal samal Davis Cupi uues, see oli praktiselt kadunud. Kuskil tribüünil asjad 30 inimest hüppasid üles, aga nii, et terve saal ja mingi möll käib ja kus on, isegi inimesed protesteerivad mingi kohtu nii otsusest. Et tegelikult see on nagu see ikkagi see, ma ei tea, suhkur või sool sellel asjal.
Nüüd, kus tegelikult ATP Cupil Serbia fännid natukene üle piiri läks.
Ja, see on väga alati väike koht muidugi.
See on väike, aga veel kord, see kohtunik, mis iganes kuulus kohtunik, pidas seal kõne.
Carlos Bernardes, Brasiiliast.
Väga huvitav kõne kohtuniku poolt. Mina pole kunagi
sellist
asja näinud, aga minu arvates...
Rääkige korra, väga mõistlik. Paljud võib-olla ikkagi just kuulajatele ja sellest kõnest.
No põhisõnum, ainus sõnum oligi see pealtvaatajatele, siis Serbia poolehoidjatele, et väljakul on kaks meeskonda, kaks mängijat ja tennis on spordiala, mille juurde kuulub ilma igasuguste eri võimalusteta eetika ja austus.
Etikett, jah.
Etikett kõikide mängijate ja tiimide suhtes, et tegemist ei ole jalgpalliga. Ja lihtsalt
lühiajaliselt isegi mõjus väga hästi.
Ja, kohtunik kutsus lihtsalt publikut üles, et kes ei soovi saalis olla, et võite iga kell püsti tõusta ja lahkuda. Aga need, kes te siin areenil olete, teie au ja kohus on austada mõlemat tiimi ja mõlemat mängijad. Ja selle kõnega muidugi kaitses Šapovalovit Bernardes. Mm-hmm. Ja minu arust... Kuigi see tema ülesastumine või monoloog või kõne, ükskõik, kuidas me seda nimetame, oli ekstravagantne ja enne olematu, siis minu arust antud kontekstis arvestades veel, mis turniiriga tegemist oli. Oleme ausalt, see ei olnud maailma läbi aegade kõige tähtsam ja olulisem turniir, aga nende mängijate jaoks, siis minu arust see oli väga asjakohane.
Mulle meeldis.
Aga ma tahan öelda, et kui paned tähele viimase, ütleme, pooleteist aasta jooksul, on nagu kohtunike üldse teema, Saan igast huvitavad ju keissi olnud suures lämmetunud. Kas oli see Rootsi kohtunik, kes vahepeal ka vestles seal?
Kirgesega, Mohamed Lahjani just.
Ja igast huvitavad situatsioone, see Williamsi keiss, et ütleme, kohtunikud on ühtepidi nagu suurema surmel võibolla, aga ütleme, nad on rohkem pildis nüüd.
No Mohamed Lahjani käitumine US Openil kirgesega minu arust läks üle igasuguse piiri, et sellisel turniiril sellises olukorras... on täiesti, minu jaoks täiesti aru saamatu ja vastu võetamatu, mida Lahjani sel hetkel mõtles, kui ta seda pukist alla ronis. Aga mis tehtud, see tehtud aega tagasi ei pööra ja ma usun, et selle insidendi üle on ITF kui ATP kohtunikud rääkinud pärast seda insidenti korduvalt ja arutatud. Kas tehti õigesti, ja, mis tehti, olukord, kuidas oleks saanud teistmoodi olukorda lahendada. Et, kahjuks ma ei tea, mis on siis nii-öelda ATP ja ITF-i kohtunike kogude järeldus sellest käitumist, aga minu jaoks oli nagu äärmiselt kummaline ja ka endise rahvusvahelise kategooria kohtunikuna vastu võtmata.
On sul kõige lisada ala?
Ei ole. See on, kohati tundub mingit teatud asjades, kus kohtunikud asjadega on viimasel ajal hakkanud üle pingutama. Aga samas positiivne näide siin paari päeva tagusest jälle võtta, et teatud olukorras on sekkumine vajalik. Noh, Williamsi asi oli minu jaoks ka üle pingutatud ja neid asju on üle pingutatud palju.
Mis asi sinu jaoks oli üle pingutatud? Kohtuniku otsus või see reaktsioon, mis pärast sellele järgnes?
Kogu see möll. Ütleme, et ma usun, sa oled kõrval olnud ja nii edasi. Noh, ma loomulikult ei istunud kõrval, aga on raske leida treenerid tänapäeva tennises, kes ei coachaks. Ütleme, no väga-väga raske leida. Kus see piir on? Williamsi puhul, noh, ma ei tea kuidagi, Williamsit võibolla tahetakse, noh, nagu eelmine, okei, noh, ta ise ka...
See staari staatus usas,
just,
et see ka natuke ikka segab neid asju.
Noh, mina arvan, et see otsus ei olnud õige, kõik see, mis see pärast ka ma jää selle tuju, kui kõik võimalikud, kes tahtsid sõna võtta sellel teemal, sõna võtsid, noh, kas seda kõike on vaja, ma arvan, mitte.
Mina olen ütleme niimoodi, et kui ma nagu, no, saan aru pingetest, nii palju kui ma võin aru saada nendest tippmängidest, siis antud juhul ma nagu, ütlen ausalt, ma ei ole selles situatsioonis, ma just mängu ajal, ma küll, no, praktiselt ühtegi protsenti mul üle Serena toetuseks öelda, paraku.
Kõige suurem kaata, kes oli selle insidendi juures, oli US Openi champion Naomi Osaka.
Ja,
kes ei saanud täie just. Rinnal oma võitu nautida.
Just, sellega ma olen nõus.
See oli kõige hullendada. Aga me oleme nagu naiste tennisest üsna loogiline ja rääkin. Ikkagi, ma ei saa öelda, et nüüd seis on kurb meeste tennises. Et ühtepidi on ka häid uudised, oli meil eelmine aasta teatavas, mis Kristjan Tamme esimene ITF-i turniiri võit, aga ikkagi... Loeksin praegu niimoodi 3-4 nime ette. Jürgen Zopp, Kristjan Tamm, Kennet Raisma, Daniil Klinka.
See on juba neli.
No neli, jah. Ma ütlesingi, et ma tegelikult sorry. Jah, ma tahtsingi lisada, et Klinka on neljas siis. Et mis siin üldse oodata? No Jürgen muidugi vist alustab alles märtsis, ma saan aru.
Kui alustab? Jõuludal nägin teda Tere Tennise keskus. Soovisime mõlemad teineteisel ilusaid pühi ja... Ja ta ütles, et praegu ta ei ole üldse treeningi teinud, et lihtsalt oma... Sisimast peab leidma taas selle innu ja tahtmise, minna väljakule tööd rügama, trenni tegema kõigepealt ja siis, kui on vorm taastatud, siis minna alles võistlema. Nii et ta ei olnud sugugi mitte kindel, et ta märtsis üldse veel võistlema hakkab. Aga ütles, et mingil aja hetkel, kui ka uus treener on leitud, kindlasti hakkab võistlema.
Et selles mõttes see ei ole see.
Soovime Jürgenile palju indu, et ja. Tema see profi mängija karjäär on olnud äärmiselt konarlik. Üli võimsalt oma karjääri parimal hetkel tuli see esimene suur pauk seljaga, et me kahjuks ei saa iial teada, kui kõrgele Jürgen jõudnud oleks ilma nende vigastustet, aga see on elu paratamatus.
See käib mängu juurde. Ja no, ma selles suhtes no, paremad või halvemad ajad, ma tuletaksin meelde. Meil oli Andres Võsand
ja.
80. lõpus. Peale seda möödus mitukümmend aastat, ennem kui meil reaalselt tekis... maailmatasemel tennisist, Jürgen Zopp meestest on. Me oleme miljoni riik. Meil võib olla paar tuhat last alustab iga asja. Mujal maailmas alustab sadu tuhandeid. See loogika juba isenesest, et meil keegi jõuaks sinna otsa. Kindlasti jälle tuleb. No, läheb 10 aastat või läheb 20 aastat. Keegi jälle sähvatab kuskil. aga noh, veel kord ütleme, me oleme natukene ära ellitatud, ütleme, Kanepi ja Kontaveidi ja sellega.
Ja me ootame kogu aeg, et meil on pidevalt, et meil on mitte mängijad esisajas.
Kes tennise sees on, need saavad aru, et Kanepi Kontaveid case on ütleme, anomaalne, ta ei ole loomulik, et meil on mingi meeletu tennise koolkond, et meil maailma 20 mängijaid tuleb iga natuks ajada. See ei ole võimalik, see lihtsalt ei ole võimalik. Kanepi Kontaveit kooslus, mis meil praegust on, see on minu jaoks müstika, on ju. Väga kihtet on, aga ta on müstika. Soppi, see oli ka igavesti kiht, aga noh, kindlasti jälle keegi noor kuskilt üllatab. Kahju, et Kenneth Raismaga on see asi nagu seisma jäänud. Nüüd on jälle ilusaid tuuli. Noh, Mark Lajal mängis siin super, super sügise.
Kohe jõuame Norteni. Aga ütleme...
Kenneth ka nüüd siirdus välismaale Rootsi tennisakadeemiasse, sinna Good to Great akadeemiasse. Nii et selles suhtes Kenneth kindlasti ei ole viimast sõna veel öelnud. Aga kõikidele nendele noortele tuul tiibadesse ja nii kaua kui ka veel Vladimir Ivanov jaksab trenni teha, on ka noortel mitte ainult Jürgenit, keda püüda.
Ja.
Kõigi nüüd edetabelis on jah, on juba Kristjan Tamm on Vovast mööda läinud, aga ikkagi...
No, Vova on veel mõneks aastaks, ma arvan.
Kindlasti, et ka selline mees.
Ja, ka Davis Cupi koondise sees konkurents on ainult tervitatav, et tegelikult ju Kenneth on veel väga noor alles 21. Ja Kristjan Tamm ja Daniil Klinka samuti noored mehed. Et ainult antku tuld.
Ja.
Et kuna sa just juba ka mainisid, muideks ma tegin saate, mis ka siin mingi lähimal ajal ilmub tennis netis Mart Lajaliga ja ta tegi trenni Ivanoviga. No oli näha tema silmadest, üks asja, mis ta seal räägib. Oli silmades näha, kuidas ta tegelikult nautis seda mängu, no seisu peale mängisid kogu seda nagu olukorda ja just seda, et ta tundis ka, et Ivanovi poolt just seda kogemust. Ta tunnetas seda platsi, et vastas on kogenud mängijat, et kui me tempo osas saab juba mängitud, pole asi nii hull, aga et noh, kui me korra nagu Ivanoviga mainisime, et väga hea, et tema roll on
tegelikult. Ja see, mida Vova saab noortel pakkuda, see on antud meie Eesti kontekstis indamatu. Et selline mängija seal püsib ja on ja viitsib toimetada.
See üksi toimetada,
et see on müts maha ja noortele on see kõvaks tõukeks, siin ei ole mingit kahtlust ka.
Et jõudsimegi nii suhteliselt lõpusirgele, et noored ja juba natuke siis käsitlesime ka siin Mark Lajali, et viimasel just ilgi poolel aastal olles nii-öelda rohkem kursis kui varasematel aastatel noorte tennisega, et ikkagi siin on nipet-näpet neid tulemusi, noh, loomulikult ka Mark Lajal, Oliver Ojakäär, nüüd ka see Brit Martin mängis ja neid nimesid on veel, et sina oled kõige paremini tegelikult noorte tennise osas just ja junior tennises kursis, et räägi natukene, ka natuke võib-olla tagasi maatena, aga perspektiivis nii-öelda nüüd sellesse aastasse edasi.
Jah, noh, ütleme, et sügises saadik on tõesti olnud selliseid, ma ei oskagi eesti keeles öelda, aga impressiv tulemus. Et nagu Mark Lajal mängis seeria ITF, on ju kaks neist võitis ja finaalid ja asjad ja nii edasi. Oli veel Ojakäär terve viimane pool aastat ainult tõusvas joones. Brit Martini praktiliselt kõige kõrgema kategooria hundi pesas Venemal turniiri finaal. Antud hetkel edetabelis neljas. Noh, mulle ikkagi see Moskva finaal on nagu selline vene tüdrukutega seal mängida, olla finaalis praktiliselt võimalused isegi võita, noh, kõik see show, mis seal väljaku ümber käib, see on täpselt nagu ATP tuuril, et noore tüdruku närvid vastu peavad selle juures suurepärane tulemust ja noh, kuigi rääkisin Brit Pihlaga siin paar päeva tagasi, et natukene finaalis just see samane show, mis
on ümber. Enesekindlust ei puudu,
jah? Jah, et seal on, seal tullakse väljakule see valgus, muusika ja asjad, kõik, mis käivad seal juures.
Seal on rohkem fookusest.
See tekitakse kaamerat peal, näidatakse ülekandeid, asjad nii edasi, see noorel lapsele.
Aga see on hea kogemus.
Muidugi, loomulikult. See näitab.
Täismärk, täismäng.
Seal on täismärgi ja see on Euroopa üks tugevamaid turniiri ja nüüd on põnevusega, nüüd tulevad Prantsusma turniirid ja asjad. Põnevusega vaadata, mis toimub. Praegust on ta täielikus tipus ja ja põnev kõiki neid kolme jälgida.
Mina mäletan seda, no sellest on väga palju aastaid möödas, 25 aastat tagasi, kui 94-95 Pärnus hakati tegema, korraldama neid esimesi ITF-i meeste satelliiditurniire. Ja siis tasapisi hakkas tulema ka Eestisse ITF-i ja Tennis Europe'i neid noorteturniire. Siis alati oli nagu loosimist, seremoonia või loosimine oli ära, siis läksid tabelisse vaatama, et kas üldse Eesti mängijatel on võimalus kuskilt ringike võita. Kui keegi ühe ringi võitis, siis oli nagu juba Hiina ime. Aga tänapäeval on nii, et igal taseme meeste, naiste ITF-i turniir, mille ma lõõgina nüüd Pärnus võitis, meeste ITF-i turniirid, noorte turniirid, Tennis Euroopil, poisid, tüdrukud 14, 16, 18, on ju. Ja sisuliselt iga kuu või üle nädala näeme, et keegi on kuskil poolfinaalis, võidab paarismängu turniir ära. Noh, tõsi, neid turniir on juurde tulnud.
Ja,
et selles suhtes võimalusi otsida ka enda tasemele vastavad turniire on rohkem, aga ikkagi minu arust see nagu progress on olnud nagu märgatav. Meil on rahvusvahelisel tasemel noori, nii poisse kui tüdrukud igas vanuses, on ikkagi oluliselt rohkem kui oli siin paarkümmend aastat tagasi. Ja kuna meil on sellised vägevad tennisekeskused ja ainult treenerid koolitagu ennast ja ei otsigi üles need pärlid oma tennisegruppides, on neid lihvimata teemateid Eestimaal veel. Et
selles platform on hea.
Platform on, no ma ütleks, et enam parem olla ei saa. No, kus kohas maailmas miljoni riigis on selliseid tennisekeskuseid nagu meil?
Väga ei ole, jah. See ongi kõige suurem Eesti tennise ime minu arvates, see, mis meil praegust tennise keskuste ja asjadega.
No ütleme nii, et väga positiivne, tegelikult ju positiivse noodiga saame oma selle saate, tänase saate lõpetada. Et see optimism on,
väga tähtsa asja oled jätnud mainimata, ma arvan.
Ei, ma tahangi seda mainida muideks, mida sa arvad. Et kus me saadet teeme?
Ei.
Okei.
Ei, ma pidasin teist asja silmas. Minu jaoks tuleb erakordselt huvitav aasta ATP-l.
Õige, jah.
Et kas need kolm jätkuvalt teevad, mis tahavad? Või suudab keegi noortest midagi kuskil hakata kannalastuma? See on minu arvates 2020 kõige põnev asi. Kõige põnevam asi.
See on omaette loterii.
Ja minu prognees, mina arvan, et loteriid pole. Kui nendest kolmest kaks jõuavad poolfinaali, siis keegi neist võidab jälle. Seks, et ma arvan, viimastel päevadel need mehed on peaga võitmatud. Ainuke võimalus noortel võita on minu arvates need mehed ära koristada kuskil esimene nädal.
Jaa, aga see on võimatu. Tead, miks või?
No.
Sellepärast, et need noored, kes on võimelised neid üle mängima, on ise juba top 10. Nad on paigutatud kaheksa hulka. Nad saavad kõige varem minna kokku siis top kolmega veerand finaalis.
Ütleme siis teise nädala alguses. Siis on ka veel võimalus olemas.
No, teoreetiliselt
aga on, mitte aga teise nädala lõpus. Mitte teise nädala lõpus.
Naiste poolel on muidugi sellise...
Naiste poolel on kõik
lahtine.
Oi, iga mäng sisuliselt viska kulli kirja.
Ja,
selles mõttes on naiste nii isegi nagu... Noh, on tõesti isegi... Ma ei ütle, et huvitav. Ma tean, et mõni võtab kohe haamrimu peakohal, ütleb, et... Aga just tulemuse mõttes, ma mõtlen just ette arvanatuse mõttes.
Kõik peale tennise-legendi Toomas Leiuse, kelle jaoks ongi naiste tennis huvitavam kui meeste. Tervitame
Toomas. Tervitame Toomas kindlasti, aga meie vist jääme meeste tennise selle poole, et see on natuke põnev.
Okei, nõus. Aga veel, kuna me just rääksime pigem nagu suures lämmi natuke rõhuaselt, siis tegelikult ei ole ju sugu kindel, Margus, on ju, et Austraalia lahtised... saavad nüüd kindlalt nagu ära mängitud.
No, ma arvan suhteliselt kindlalt. No. Neil on varuvariandid siseväljakutega olemas ja mingis formaadid. Ja ma saan aru, et täna üine vihm tõi kergendust. Nagu okay.
No, loodame, hoiame pöialt, aga olud ikkagi seal Austraalias on ääretult keerulised ja kui me räägime sellest suurest ja kihtist riigist laiemalt, siis ikkagi väga traagilised. Et selles suhtes hoiame pöialt esimese hooga, et need suured põlengud saavad kustutatud ja selle najal siis ka saab aasta esimene suurturniir ka peetud.
Nüüd võid mainida, mida sa mainida
tahtsid. Jaa, ma tahtsin seda öelda, et ma saan aru, et me saame Margusega saame mõnusalt keha kinnitada. Et me saame siin nüüd, kus me saate tegema Mäls Café, Alo Ojasal on siis uued tuuled, et mitte ainult tennis, vaid nüüd ka, ma ei tea, toitlustust kõlab kuidagi üks imelikuna sõnana, aga noh, ongi toitlustus vaba aja veetmise koht ja sa, sul on juba tellimus tehtud, ma sõnan või?
No jaa, need XL ribid, need maitsevad hästi.
Kolme peale vist juba pärast, üksi seda
juba pärast. Üksi ei jaksa ära süüa.
Ja peale... Sa aitad meid ka ju?
Ei aita, ma ei ole selleks võimine. Aga kogu jaanuar täis tennist kümnelt telekalt.
Jaa, tulge vaatama.
Neli kanalit korraga näitavad erinevaid pilte, erinevaid mänge. Jaanuar on tennise kuu otsust lõpuni.
Jah, Melbourne.
Ja sinna juurde maitsvaid toite. Mina pigem soovitaks, et kes on kõva mees ja Elsburgeri sisse tõmbab.
Ossa, aga kas see on siis see, mingisugune, see on, mis ta on läbimõõt 40 sentimeetrit burger?
Beagle. ongi, siin on burger nagu Beagle burger.
Kui sa,
kui sa selle ära sööd, vaat siis sa oled kõva mees.
See on sinu retsepti järgi.
Ma olen seal kaasa rääkinud, jah.
Selge. Okei, selle noodi, jälle ka väga positiivse noodi juures me lõpetame see kord see kiire lõpmängu. Ja ma loodan, et selles koosseisus me kindlasti teeme veel mõned saated, et väga huvitav on teiega vestelda, et asjatundlik jutt ja samas on selline põnus vaba põhustik.
Ja kindlasti ma mainin siin tennise aasta alguses ära kohe, et Eesti meedial on ka selleks soojaks olemas lepingud näidata Prantsusmaa lahtiseid ja ka Wimbledoni. Nii et kindlasti ka eestikeelse kommentaariga mitte ainult Fed Cupi match, aga näeb ka suvel juba suurelt tennised. Nii et olge lainel.
Väga positiivne.
Kõik head teile.
Kõik head.